რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღვები. კორონავირუსის გამო ბაზრობებზე კონტროლი მკაცრდება, დაცულია თუ არა წესები და რა აწუხებთ ბათუმის ყველაზე დიდ ბაზრობაზე დასაქმებულებს?
შეიძლება ვერ ვიცავთ, მაგრამ ვცდილობთ ყველაფერში.
მე რას ვფიქრობ და რო დაიხუროს ბაზრობა, რით უნდა ვიარსებოთ?
რიონის ხეობაში ახალი ჰესების მშენებლობა პროტესტის მიზეზად რჩება.
ჩვენ ექსპერტებს ვერ დავიკავებთ და დამოუკიდებელ კვლევებს რიონის ხეობაში ვერ ჩავატარებთ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რა შედეგები მოიტანა ლაჯანურთესმა. ირგვლივ სოფლები განადგურდა. პრაქტიკულად იქ ცხოვრებას აზრი აღარ აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თამარ ბაჩალიაშვილის ცხედარს პირველადი დათვალიერების ძალადობის კვალი არ აღინიშნება. ამის შესახებ დღეს განაცხადეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც გოგონას გაუჩინარების და მისი ცხედრის აღმოჩენის შემდეგ პირველი ბრიფინგი გაიმართა. 23 წლის პროგრამისტი 18 ივლისს გაუჩინარდა, ცხედარი კი 22 ივლისს აღმოაჩინეს მისსავე ავტომანქანაში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევანთან დაუსახლებელ ადგილას. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა მამუკა ჭელიძემ ბრიფინგი თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახისთვის სამძიმრის გამოცხადებით დაიწყო, რაც შეეხება გამოძიების პირველად ინფორმაციას ჭელიძის თქმით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში 18 ივლისს საღამო შევიდა შეტყობინება თამარ ბაჩალიაშვილის დაკარგვის შესახებ და მაშინვე დაიწყო ძებნა. მეორე დღეს კი გამოძიება თავისუფლების უკანონო დახვეთის ფაქტზე დაიწყეს. თამარ ბაჩალიაშვილის ფოტოსურათი გაიგზავნა საქართველოს მასშტაბით და დაიწყო მისი ავტომანქანის ძებნაც. ვიდეოკამერების ჩანაწერების დათვალიერების შედეგად თამარ ბაჩალიაშვილის კუთვნილი მანქანა ბოლოს დაფიქსირდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიში და ჩანს, რომ მანქანას თავად მართავდა, ამიტომ საძიებო სამუშაოები გაგრძელდა ხაიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გამოიკითხა ადგილობრივი მოსახლეობა. ჭელიძის ცნობითვე, ძებნაში პოლიციელებთან ერთად ყოველდღიურად მონაწილეობდნენ მეხანძრე მაშველები, გამოყენებული იყო დრონები, სხვა სპეციალური ტექნიკური საშუალებები და ვერტფრენი. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ საბოლოოდ თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომანქანა შემთხვევით გამვლელმა არასრულწლოვან მამწყემსმა აღმოაჩინა. მედიის შეკითხვას, რატომ ვერ მოხერხდა 5 დღის განმავლობაში ავტომანქანა ის პოვნა, მამუკა ჭელიძემ ასე უპასუხა.
მისი ავტომანქანის ფიქსაცია და გადაადგილების მარშრუტი არ ემთხვევა შემთხვევის ადგილს, არის დაშორებული დაახლოებით 15 კილომეტრის რადიუსით, რაც გახდა ზუსტად იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, ძებნის მიზეზი, რა პერიოდშიც ძებნის სამშევი მიმდინარეობდა.
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მამუკა ჭელიძის განცხადებითვე, გარდაცვლილის აღმოჩენისთანავე შემთხვევის ადგილის დათვალიერების პროცესში ჩართული იყო თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ინტერესების დამცველიც.
პირველადი დათვალიერებით გარდაცვლილის ხეობზე ძალადობის კვალი არ აღინიშნება. საქმეზე ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის დადგენილია, რომ 17 ივლისს თამარ ბაჩალიაშვილმა აფთიაქში შეიძინა გარკვეული მედიკამენტები, რაც გამოძიების მიერ დგინდება, არის თუ არა მისი ჩათიდან ამოღებული მედიკამენტების იდენტური. ამოღებული ასევე წერილი, სადაც საუბარია ანაბრის გამოყენებაზე, რასთან დაკავშირებითაც გამოთხოვილია ინფორმაცია თამარ ბაჩალიაშვილის საბანკო ანგარიშების შესახებ. ასევე თამარ ბაჩალიაშვილის სამუშაო ადგილიდან ამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა, გამოიკითხნენ მისი თანამშრომლები, ოჯახის წევრები, გამოთხოვილია ვიდეოკამერების ჩანაწერები.
მამუკა ჭელიძის ინფორმაციით გამოკითხულია თამარ ბაჩალიაშვილის პირადი ფსიქოლოგიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება ყველა შესაძლო ვერსიაზე მუშაობს. ჭელიძის განმარტებით პირველადი დასკვნა, რომ ცხედარს ძალადობის კვალი არ ეყინიშნება, იმას ნიშნავს, რომ არ ჩანს მექანიკური დაზიანება, მაგალითად ჭრილობები, თუმცა ექსპერტიზის მთავარი მიზანია შინაგანი ორგანოების დეტალური შესწავლა. გამოძიება ჯერჯერობით ისევ თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლით გრძელდება. მამუკა ჭელიძეს დღეს შეკითხვა დაუსვეს თვითმკვლელობის ვერსიაზეც.
თითქმის ვერსიას რომ არსებობდეს, თითქმის აქვს სხვადასხვა კვალიფიკაცია, შეიძლება ადამიანი თითქმამდე უბრალოდ მიიყვანოს გარკვეულმა პირობებმა, გარკვეულმა პირებმა, ამიტომ კვალიფიკაციის შემხებლობა საგამძლო მოქმედების არეალთან ამ ეტაპზე განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანი არ არის, მნიშვნელოვანი ის რომ გამოძიება სრული სიზუსტით გამორიცხოს ან დაადასტუროს გარკვეული შემხებლობები ადამიანების თუ მოვლენების.
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ინფორმაციით, თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების მიზეზის დასადგენად დანიშნულ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზაში ჩართულია ოჯახის წევრის მიერ მიწვეული ექსპერტი. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს და დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნებს ელოდება თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახი. გარდაცვლილის ბიძა, კობა თამაზაშვილმა მედიას უთხრა, რომ თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავს. მისივე თქმით, ოჯახს აინტერესებს, რატომ გაჭიანურდა თამარ ბაჩალიაშვილის ძებნა. ტერიტორიაზე, სადაც ავტომობილი აღმოაჩინეს, მთელი კვირის განმავლობაში დავდიოდი, ცენტრალური გზიდან დაახლოებით 50-100 მეტრში დაფიქსირდა მანქანა, რომელიც გაშლილ მინდორზეა და მერე იწყება ტყე. კვირას იქაურ მწყემსებს ვესაუბრებთ, შემთხვევით ხომ არ გინახავთ, გოგონას ვეძებთქო და მწყემსებმა თქვეს, რომ არ უნახავთ, განაცხადა კობა თამაზაშვილმა. მისივე თქმით, ოჯახს ბევრი შეკითხვა აქვს. თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის და საზოგადოების აქტიურად ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაავალა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. მამთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა და თქვა, რომ ეს ტრაგედია ცდება ოჯახს და ხდება ქვეყნის ტრაგედია. კახარიას თქმით, მოქალაქეების პროაქტიური ინფორმირება უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რათა არ დარჩეს არც ერთი სივრცე იმისთვის, რომ ზოგიერთმა სპეკულირებისთვის გამოიყენოს. საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 12 ახალი შემთხვევა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1085-მდე გაიზარდა. 12 ახალი შემთხვევიდან 2 ეგრეთ წოდებული გაჩიანის კლასტერიდანაა, 5 მანამდე დადასტურებულ შემთხვევებთან კონტაქტია, 2 იმპორტირებულია, 3 წყაროს მოძიება კი ამ დრომდე გრძელდება. კორონავირუსისგან კიდევ 4 პაციენტი განიკურნა, სულ გამოჯანმრთელებულია 911. 23 ივლისის მონაცემებით COVID ცენტრებში მკურნალობენ 158 პაციენტს, შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით საქართველოში 16 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის შემთხვევების ბოლო დროინდელი მატების გამო საქართველოს მთავრობამ ბაზრების და ბაზრობების კონტროლის გამკაცრება გადაწყვიტა. ასეთ ობიექტებზე თერმოსკრინინგთან ერთად შერჩევით ტესტირებას ჩაატარებენ. გადაწყვეტილებას იმით ხსნიან, რომ მცირე ეპიდაფეთქების ადგილის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა დიდი ნაწილი ქვეყნის სხვადასხვა ბაზრობასა და ბაზარში საქმიანობს. კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად მარტში დაკეტილმა ბაზრობებმა და ბაზრებმა მუშაობა ეტაპობრივად განაახლეს. აპრილში ღია ცის ქვეშ მდებარე ობიექტები გაიხსნა, ივნისში კი დახურულიც. ამასთან მხოლოდ ის ბაზრები და ბაზრობები, რომელთა ადმინისტრაციებმა ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები შეასრულეს, კერძო თერმოსკრინინგი, დეზინფექციის უზრუნველყოფა და მოვაჭრეების და მყიდველების მიერ ნიღბების დარება. ბოლოხან სავალდებულო წესების დარღვევა არაერთ ასეთ ობიექტზე შეიმჩნეოდა. რამდენად დაცულია წესები ბათუმის ყველაზე დიდ ბაზრობაზე და რა აწუხებთ იქ დასაქმებულ ადამიანებს, ამის გასარკვევად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე იმყოფებოდა ჰოფის ბაზრობა წოდებულ ტერიტორიაზე.
ბათუმის ყველაზე დიდი ბაზრობა თურქეთის რესპუბლიკის ერთ-ერთი ქალაქის სახელს ატარებს. ნახევრად ღია ტიპის ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრობაზე ძირითადად თურქეთიდან ჩამოტანილი ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და საყოფაცხოვრებო ნივთები იყიდება. ეს ბაზრობა პანდემიის გამო მარტში 3 თვით დაიხურა. დღეს კი ღია ბაზრობაზე შემსვლელებს დაცვის თანამშრომელი ტემპერატურას უზომავს. პირბადის ტარება ძაგ სავალდებულოა, თუმცა დაცვის ეს საშუალება ყველას არ უკეთია. დახლები სხვადასხვა პროდუქციითა სავსე, თუმცა მომხმარებელი ცოტა. ხოფის ბაზრობაზე მოვაჭრე ხათუნა როდინაძე ამბობს, რომ 1 ივლისიდან უცხოელი ტურისტები შემოსვლას ელოდნენ, რადგან მაშინ ტურისტებისთვის საზღვრების გახსნის შესახებ მთავრობამ განაცხადაო. ახლა იგი იმედგაცრუებულია.
დადიოდნენ ტურისტები და რაღაცას შრომობდით. რუსები მოდიოდნენ, ებრაელები მოდიოდნენ, ირანელები მოდიოდნენ და ყიდულობდნენ რაღაცას. კვირაში 100 ლარიც არ მაგ ნავაჭრი, 100 ლარი. ბანკში შევიტანო თუ ოჯახში საჭმელი მივიტანო?
ამბობს ხოფის ბაზრობის მოვაჭრე ხათუნა როდინაძე. იგი იმასაც აღნიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც ბანკებიდან გამოტანილი სესხის გადავადების დრო გავიდა, კრედიტები მოვაჭრეებს მძიმე ტვირთად ეკცათ.
პროცენტზე პროცენტები დაგვიმატეს. გადავადებაზე მივედით, არანარ შეღავას არ ეძლევიან. ერთი წელი ხანდეთ თუ და მერე რაღაცა იქნებაო. ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე გვიჭირს, თორე ეგება ერთი წლის მერე საერთოდ არ დაგვჭირდეს მაგენის ბანკები. გადაიხადეთ, გადაიხადეთ, საიდან გადავიხადოთ? Tell me soplios uchirs.
გაუჭირდათ ხოფის ბაზრობაზე მოვაჭრეებსაც. ისინი ამბობენ, რომ მათი ძირითადი მყიდველი უცხოელი ტურისტები იყვნენ. ადგილობრივები კი ბაზრობაზე უკვე ნაკლებად ადიან. რუსუდან გურგენიძე ხოფის ბაზრობაზე ერთ პატარა მაღაზიაში ტანსაცმელს ყიდის. ამბობს, რომ საქართველო-თურქეთის საზღვრის დაკეტვის შემდეგ მაღაზიის კოლექცია ვერ განაახლა, თუმცა შემორჩენილი ნივთების მყიდველიც არსად ჩანს.
შარშანდეთან შედარებით საერთოდ არ არის. ტურისტებზე მუშაობდით, ტურისტები არაა. საზღვრები დაკეტილია და მარტო ჩვენ ხალხზე მუშაობთ ახლა. ჩვენ ხალხს ფული არ აქვს და ვართ ასე. უბრალოდ ელემენტარულად ოჯახში რომ წავიყოთ და ვარჩინოთ ოჯახები. იმისთვის ვართ აქ.
ხოფის ბაზრობაზე მოვაჭრე დურსუნ ჩავრეიშვილს კი საყოფაცხოვრებო ნივთების მაღაზია აქვს. იგი მცირედი შემოსავლითაც კმაყოფილია. კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ბაზრობაზე უსაფრთხოების წესების შესაძლო გამკაცრების შესახებ უკვე იცის და გადაწყვეტილებას მიესალმება.
Ну ხალხი ახლა ცოტა რაოდენობით არის და ვაკეთებ ჩვენ საქმეს და სახშიც ვასწრებთ და კაც ვასწრებთ. ცოტა რაოდენობით არის მუშაობა. Ну ცოტა რაოდენობა გამკაცრება შეიძლება.
ბათუმის ყველაზე დიდ ბაზრობაზე მოვაჭრეების ნაწილი ფიქრობს, რომ კორონავირუსის თავიდან ასაცილებლად მკაცრი ზომები აუცილებელია. ნაწილი კი ამ წესებს კარგად იცნობს, თუმცა ეს წესები ხშირ შემთხვევაში უგულებელ ყოფილია.
ჩვენ ვიცით, რომ უნდა დავიცვათ წესი, დისტანცია პირბადე და ესე თორე. მაგალითად, დეზაბარიერი უნდა იყოს სველი. პირბადე უნდა გვეკეთოთ ჩვენ, დისტანცია უნდა დავიცვათ და ხსნარები უნდა ხდეს, მეტი ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი.
ჩვენ ყველაფერს ვიცავთ.
ვეცდებით რა. შეიძლება ვერ ვიცავთ, მაგრამ ვცდილობთ ყველა ვარიანტში.
პანდემია როა უნდა გამკაცრდეს და თუ კი ახლა გამრავლდება და უფრო მეტი იქნება, არ უნდა გამკაცრდეს?
მე რას ვფიქრობდა, რომ დაიხუროს ბაზრობა, რით უნდა ვიარსებოთ?
ასე უთხრეს ბათუმის ყველაზე დიდი ბაზრობის, ხოფის ბაზრობის მოვაჭრეებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფაინძეს, რომელიც დღეს ამ ბაზრობაზე იმყოფებოდა მის გასარკვევად. დაცულია თუ არა კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები, კონკრეტულად კი საუბარია გარკვეული პირობების გარეშე ბაზრობაზე დაშვების აკრძალვაზე და ასევე იმის გასარკვევად, თუ რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ იქ დასაქმებული ადამიანები კორონავირუსის პანდემიის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რიონის ხეობაში ახალი ჰესების მშენებლობა იქ მცხოვრები მოქალაქეების ერთი ნაწილის მწვავე პროტესტის მიზეზად რჩება. პროექტის მიხედვით ნამახვანის ჰესების კასკადი, ქვედა ნამახვანის 323 მეგავატიანი და ზედა ნამახვანის 100 მეგავატიანი ჰესებისგან შედგება. და მათ მუშაობა 2023 წელს უნდა დაიწყონ. ადგილობრივი მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც პროტესტს აქტიურად გამოხატავს, შიშობს, რომ ჰესების კასკადის მშენებლობა მთლიანად შეცვლის ეკოლოგიურ ვითარებას უარესობისკენ, შეიცვლება მიკროკლიმატიც და საბოლოო ჯამში ეს ტერიტორია ცხოვრებისთვის უვარგისი გახდება. გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა განცხადებით, მშენებელი კომპანიისგან მათ მხოლოდ ზოგადი დოკუმენტები აქვთ ნანახი და არა კონკრეტული კვლევები იმის თაობაზე, თუ რა გავლენა ექნება ჰესების მშენებლობას გარემოზე. ეს საქმე სასამართლო განხილვის საგანიც არის, თავად მშენებელი კომპანია კი ჯერჯერობით მხოლოდ ზოგადი განცხადებით შემოიფარგლება. უფრო მეც ამ ყველაფერზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭიკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
რიონის ხეობაში მდებარე სოფლების მოსახლეობის ნაწილი ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების შეჩერებას და სოფელ ნამახვანიდან ტექნიკის გაყვანას მოითხოვს. წყალტუბოს, ლეჩხუმის და ცაგერის მუნიციპალიტეტების სოფლებში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა და ხესების მშენებლობის მოწინააღმდეგე აქტივისტებმა ბოლო ერთ თვეში ორი აქცია ქუთაისში, ერთი კი სოფელ ნამახვანში გამართეს. საზოგადოებრივი მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წარმომადგენლის სოფელ ეშის მცხოვრებ ვარლამ გოლეთიანის ინფორმაციით, ამჟამად სოფელ ნამოხვანში მდინარე რიონზე დროებითი ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს. სოფელ ოფურჩხეთში კი ჰესების მშენებლობაზე დასაქმებულთათვის საცხოვრებელი ბანაკი ეწყობა. ვარლამ გოლეთიანი ამბობს, რომ ჰესების მშენებლობას რამდენიმე მიზეზით ეწინააღმდეგებიან. ადგილობრივი მოსახლეობა ეჭვობს, რომ მეწყერსაშიში ტერიტორიის გამო კაშხალი უსაფრთხო ვერ იქნება. დიდ პერიმეტრზე წყლის დაგუბება კი მიკროკლიმატ შეცვლის და გარემოზე უარყოფით გავლენას მოახდენს. ვარლამ გოლეთიანს მაგალითად მოჰყავს 60 წლის წინ ამუშავებული ლაჯანურ ხესი, რომლის გამოც ახლომდებარე სოფლებში მცხოვრებნი დროთა განმავლობაში ეკომიგრანტებად იქცნენ. გოლეთიანის თქმით, ხესის მშენებლობა რიონის ხეობის სოფლების მოსახლეობას ეკონომიკურად გაძლიერების პერსპექტივას ართმევს, რადგან მეღვინეობის, სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარება შეუძლებელი გახდება.
გვინდა რომ გაითვალისწინო, რომ სხვა პერსპექტივა ამ ყველაფერს, სხვა მომავალი აქვს და მანდამაინც წყალში ჩაძირვა არ არის ამის მომავალი. ქუთაისი ალპანის მონაკვეთი 50 კილომეტრიანი მონაკვეთია, მთლიანად შედის პრაქტიკულად დაკლორის ზონაში, ანუ წყალი ფარავს ამ მიწას. იქ ისედაც მცირე მიწიანი არის, რიონის ხეობა ვიწრო ხეობა არის, რიონის მარცხნივ და მარჯვნივ არის სოფლები განლაგებული, მცირე მიწიანია ყველა და ძირითად ნაწილს ფარავს წყალი. ჩვენ ექსპერტებს ვერ დავიქირავთ და დამოუკიდებელ კვლევებს რიონის ხეობაში ვერ ჩავატარეთ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რა შედეგები მოიტანა ლაჯანურ ხესმა. ირგვლივ სოფლები განადგურდა. პრაქტიკულად იქ ცხოვრებას აზრი აღარ აქვს.
საზოგადოებრივი მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, ტვიშელი მარიტა მუსელიანი ამბობს, რომ ხესების მშენებლობა ყველაზე მეტად მევენახეებს დააზარალებს, რადგან მიკროკლიმატის შეცვლა უარყოფითად იმოქმედებს ყურძნის ავთენტურ ჯიშზე, ცოლიკაურზე. მისი ვენახები ძირითადად სოფელ ტვიში აქვთ გაშენებული. ყურძნის ამ ჯიშისგან ძვირადღირებული ღვინო მზადდება.
ამით კი ხალხს აქვს სერიოზული შემოსავლები და სერიოზულ პერსპექტივებს ხედავენ ამ საქმეში. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ სპეციალისტებს არავინ უსმენს, ეს მიკროკლიმატი მარტო ტვიშის სოლიკაურს კი არ ეხება, უსახელაურს და ეხება ხვანჭკარას.
რიონის ხეობის სოფლების მოსახლეობის ნაწილის პროტესტს მხარს უჭერს კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო მოძრაობის 350 წერტილი ორგ წარმომადგენელი საქართველოში ნუგზარ კოხრეიძე. მისი თქმით, ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობის პროექტის არაერთგზის შეჩერებისა და განახლების გამო განვითარების პერსპექტივა დაკარგა ათამდე სოფლის მოსახლეობამ, რომელიც ბოლო წლებია აქტიურად ითხოვს შესაბამისი კვლევების ჩატარებას.
სამელე კვლევები მათ არ ჩაუტარებიათ. ყველა ეს კვლევა ეყრდნობა 30 წლის წინანდელ, ასე ვთქვათ, ჩატარებულ კვლევებს და კლიმატის ცვლილებების ფონზე ეს კვლევები ყველაფერი უნდა ჩატარდეს ხელახლა. და რაც თავარი არ არის ჰიდროლოგია შესწავლილი, არ არის სეისმოლოგია შესწავლილი, არ სათარდებს ეს კვლევები, თუ ასეთი კვლევები დევს გვაჩვენოთ.
მოსახლეობის მოთხოვნას შეწყდეს ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები სამართლიანად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზაალ გორგიძე. ამ ორგანიზაციას სამართლებრივი დახმარებისთვის მიმართა ცაგერის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების სოფლების, ტვიშის, ნამოხვანის და მექვენის მოსახლეობამ. ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლოშია გასარჩივრებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის თებერვლის ბრძანება, თუმცა საჩივრის არსებითი განხილვა ჯერ არ დაწყებულა. ზაალ გორგიძის შეფასებით, მინისტრის ბრძანებით კომპანიამ ხესის მშენებლობის ნებართვა არაკანონიერად მიიღო.
გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტი, განხილვები მოხდა არასწორად. დოკუმენტში უნდა გათვალისწინებულიყო გარკვეული გარემოებები, რომელზეც ვადა ჰქონდა მიცემული კომპანიას. მას უნდა შეესწავლა ისევ გეოლოგიური დასკვნები იყო საჭირო, ექსპერტული დასკვნები იყო საჭირო და თუკი ამ ყოველივეს გააკეთებ და შემდეგ შეიძლება გამოცემულიყო ბრძანება. ფაქტიურად კომპანიამ არანაირი შესწავლები არ გააკეთა. გამომდინარე აქედან, ბრძანება არ უნდა გაცემულიყო თანხმობაზე, ან უნდა მიცემოდა კიდევ ადმინისტრაციული წარმოები დამატებითი ვადა.
ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობის პროექტს ახორციელებს კომპანია ენკა რინიუებლზი, რომლის 90% თურქულ ენგას, ხოლო 10% ნორვეგიულ Clean Energy Group-ს ეკუთვნის. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისგან მიღებული ინფორმაციით, ამჟამად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებული ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ 2020 წლის აპრილში გაცემული სამშენებლო ნებართვის საფუძველზე ახორციელებენ ქვედა ნამახვანის ხესის მშენებლობისთვის წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს, რაც შეეხება წინასწარკვლევებს კომპანიის პრესსამსახურის მიერ რადიო თავისუფლებისთვის გამოგზავნილი წერილობითი განცხადების მიხედვით, ინვესტორის მრავალწლიანი საერთაშორისო გამოცდილებიდან და უმაღლესი სტანდარტებიდან გამომდინარე პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების დონე და მათში ჩადებული ძალისხმევა უპრეცედენტოა. კომპანია საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით 2 წლის განმავლობაში ახორციელებდა გარემოსდაცვით კვლევებს, რომელთა ღირებულება რამდენიმე მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. კომპანიაში იმასაც ამბობენ, რომ აცნობიერებენ სახელმწიფო მნიშვნელობის მქონე პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ მაღალ პასუხისმგებლობას და პროექტისადმი საზოგადოების მაღალ ინტერესს და შესაბამისად უახლოეს მომავალში კომპანია იზრუნებს პროექტის შესახებ და მის გარშემო არსებულ კითხვებთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებაზე.
Tata Kachkachi Shumagi ambo tu rami zezebit etzina aghdegebian rionis kheobis soplebis erti natilis mtskhovrebni namakhvanis hesebis kaskadis mshenoblobas da rogori amat sheshpotebaze kompaniis jorjerobit kholod zogadi pasukhi. Ukve realobat kceuli ekologiuri problema ki didi khania atsukhebt garemos damtsveleps da aramkholod mat მათ ვინც წლებია კახეთში წლის კონკრეტულ მონაკვეთში ხანძრის განზრახ გაჩენას და მის შედეგებს საკვირდებიან. რატომ ხდება ეს, რა ზიანს იწვევს და რატომ ვერ ხერხდება კანონის აღსრულება, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ცეცხლის ალში გახვეული ალაზნისა და შირაქის ველები თითქმის მთელი კახეთიდან ხელის გულივით ჩანს, განსაკუთრებით კი ღამით. ასობით ჰექტარ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთში, იქ სადაც ხორბლისა და ქერის მოსავალი უკვე აიღეს, ხანძრებს უმეტეს შემთხვევაში ხელოვნურად თავად მიწის მფლობელები აჩენენ და შემდეგ სამართალ დამცავებს ემალებიან, რათა ჯარიმა თავიდან აირიდონ. ხანძრის გაჩენის მიზეზი მოსავლის აღების შემდეგ ნაკვეთების თივისგან გათავისუფლებაა. განგებ გაჩენილი ხანძრების მავნე პრაქტიკა რამდენიმე ათეულ წელს ითვლის. არსებობს აკრძალვები და ჯარიმებიც, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ რეალურად წლიდან წლამდე არაფერი იცვლება. თავად ფერმერებს თუ შევეკითხებით, მათ შორის მას, ვის ნაკვეთში ხანძარი იყო, ამბობს, რომ ცეცხლის შემთხვევით გაჩნდა და მომხდარზე არაფერი იცის, თუმცა ამ პრობლემაზე ღიად საუბრობენ სამოქალაქო აქტივისტები, გარემოს დამცველები და ის ფერმერები, ვინც მავნე პრაქტიკის გამოყენებაზე უარი თქვა. წნორში მცხოვრები ნიკა ბაგალიშვილი მიწის მფლობელია, ყოველ წელს მოჰყავს მოსავალი და აგროსკოლაც აქვს. სხვა საკითხებთან ერთად დაინტერესებულ პირებს ასწავლის, როგორ მოიყვანონ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და როგორ გაამდიდროთ ნაკვეთები ბუნებრივ პირობებში აგროქიმიკატების გარეშე. ბაგალიშვილმა მოსწავლეებთან ერთად ექსპერიმენტი ჩაატარა იმის დასადგენად, თუ რა ზიანს აყენებს მიწას გასუფთავების მიზნით ხელოვნურად გაჩენილი ხანძრები.
მიწა ავიღეთ, დავაწვევინეთ და დამწვავდეთ, დავუწვავ მიწაზე, დავოთესინეთ ხორბალი. ბავშვებმა და ჩვენც, პენსიაში ვინც ნახან, თვალნათლ დაინახა, თუ რა შედეგი მოაქვს მიწის სვას, რომ მიწა არის ცოცხალი ორგანიზმი და მისი დაცვა იწვევს დაცულ შედეგს. ან თავიდან აღმოცენდა პატარაზე ხორბალი და მერე უკვე დაიწყო კვდომა. და იქ სადაც დამწვარი არ იყო მიწა, იქ ძალიან კარგად წამოვიდა ხორბალი.
ნიკა ბაგალიშვილმა და მისი აგროსკოლის მოსწავლეებმა ექსპერიმენტით დაადასტურეს, რომ მიწის ნაკვეთებში გაჩენილი ხანძრები თავად მიწებს მოუსავლიან ხდის, თუმცა ნიკა თვლის, რომ ფერმერთა მასობრივი ინფორმირებისთვის კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი. ბაგალიშვილი მიიჩნევს, რომ კანონდამრღვევი მოქალაქეებისთვის მოსამატებელია ჯარიმების რაოდენობაც. კანონ აღსრულების პრობლემაზე ლაპარაკობს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი კახაბერ სუხიტაშვილი. ის მიიჩნევს, რომ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მაშინ, როცა ფერმერები თავადვე დარწმუნდებიან, რომ რასაც აკეთებენ საზიანოა არამარტო პირადად მათთვის, არამედ სამყაროსთვის.
კანონ აღსრულების პროცესის გამკაცრება ერთია, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მეორე და უფრო გრძელვადიანი საკითხი ეს არის განათლების შეტანა ფერმერებში და მიზანმიმართულად ფერმერების არწმუნება, რომ ეს არ გააკეთონ. ამასთან უნდა ერთოდეს თავისთავად საჯარიმო სანქციები. მე მაინც უფრო ინფორმირებაში და განათლებაში ვხედავ გამოსავალს და ამას პლუს თავისთავად ჯარიმების სისტემა.
ბექა გონაშვილი, რომელიც დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს და ყოველ წელს მოჰყავს მარცვლეული კულტურები, ცეცხლს არაჩენს. ხორბლის აღების შემდეგ მიწის ნაკვეთს დისკავს და თივა დაჭრილი სახით კვლავ ნიადაგში რჩება. ეს კი სასუქად გარდაიქმნება და შემდეგ წელს ნაკლები ქიმიური საშუალებაა საჭირო მოსავლიანობის გასაზრდელად. ბექა ამბობს, რომ ამის გაკეთება დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული და სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც ფერმერთა ნაწილი ხანძრებს აჩენს. ბექა გონაშვილი პრობლემის მოგვარების სამ ვერსიას განიხილავს.
თუ სახელმწიფო გააკეთებს სუბსიდირებას, თუ დონორი ორგანიზაცია მნიშვნელობა არ აქვს, პირობიდან შენ თუ არ გადაწვავ, მაგალითად სათეთრო მასალა, რომელიც ჩდება პირობიდან ცალასი გარიფხად, ასლარს დაგიფინანსებ. ან პირობიდან შეიძლება ეს იყოს საწვავი, ასლარის ღირებულების საწვავი. მეორე მომენტი, რა თქმა უნდა არის ცნობიერების ზონა, მაგაში ორი აზრი არ არის, უბრალოდ ამით შენ ადამიანებს საშუალება უნდა მისცერო მათ თავის თავზე პრაქტიკულად გამოსადენ ნახოთ თქვენ კარგი რაღაცას ეუბნები და მესამე ეს არის რა თქმა უნდა საჯარიმო სანქცია რომელიც უნდა გაიზარდა 200 ლარი მაგაზე ჯარიმა არ უნდა იყოს მაგას გაცილებით მაღალი
მავნე პრაქტიკა და არასწორი სამეურნეო ქმედება. ასე აფასებენ გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვით ზედამხედველობის დეპარტამენტში კახეთში ხელოვნურად გაჩენილ ხანძრებს. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნელი კორკოტაძის თანახმად, მათ უწყებას ამ პერიოდში განსაკუთრებული კონტროლი და მეთვალყურეობა აქვს დაწესებული, თუმცა კითხვაზე არ აქვს პასუხი, წელს რამდენი კანონდამრღვევი გამოავლინეს და დააჯარიმეს. კორკოტაძე ამბობს, რომ სამართალდამრღვევი პირების გამოვლენა, იდენტიფიცირება კუთრებით რთულია.
ან სამწუხაროდ საერთოდ ვერ დადგინდეს, იმიტომ რომ კონკრეტულა ფერმერმა თქვას, რომ მე არ ვიცი და შეიძლება მათ შორის დაუშვათ, რომ ესეთ შემთხვევაც იყოს, რომ ვიღაცამ სხვამ გააჩინა ეს ხანძარი, ჩვენ გვჭირდება ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსის წარმოების წესთან გამომდინარე სამართალდამღვევი პირის იდენტიფიცირება, სხვა დანიშნულ შემთხვევაში ვერ გავატარეთ რეაგირებას, ან სამართალდამღვევი პირის იდენტიფიცირება მიმაჩნია მე ყველაზე პრობლემატურ საკითხად ამ ეტაპზე, დანარჩენი ის რომ ოპერატიული რეაგირება შესაძლებელია, პრობლემას გვიქმნის სწორედ პირის იდენტიფიცირება. სახელმწიფო უწყებად ხადია ვერ იქნება მუდმივად ნებისმიერ ადგილას, თუ არ იყოს მოქალაქეების შეგნება და ფერმერების დამოკიდებულება საკუთარი ქონების მიმართ, მათ შორის რომ მათ დაიცვან საკუთარი ქონება.
გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ მიწის ნაკვეთების გასუფთავების მიზნით გადაწვა კანონდარღვევაა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და ნარჩენების მართვის კოდექსში გაწერილია ჯარიმებიც, რომელიც 200-დან 1000 ლარამდეა. თუმცა ამავე უწყებაში ამბობენ, რომ ეს საკმარისი არ არის. სამოქალაქო აქტივისტები და გარემოს დამცველები მიიჩნევენ, რომ გასაზრდელია ჯარიმების რაოდენობა და გასაძლიერებელია ზედამხედველობაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრა წარადგინა თამარ ღვამიჩავა, რომელიც სამართლის დოქტორია და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი. მისი წარდგენის დროს ალმეზურობიშვილმა თქვა, რომ გამოცხადებულ კონკურსში 14-მა კანდიდატმა მიიღო მონაწილეობა, კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები კი მხოლოდ 9-მ დააკმაყოფილაო და გასაუბრების შედეგად სწორედ თამარ ღვამიჩავას კანდიდატურა შეარჩია, რომელსაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრად 4 წლის ვადით ნიშნავს. ეს თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც 22 ივნის საბჭოს შემადგენლობა დატოვა პრეზიდენტის კვოტით დანიშნულმა ანადოლიძემ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის განცხადებით, პრეზიდენტის მიერ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის დანიშნვის პროცესი გაუმჭვირვალე წარიმართა, უცნობია ვინ იყვნენ მისი კონკურენტები და რატომ შეაჩერა პრეზიდენტმა ყურადღება სწორედ თამარ ღვამიჩავაზე, რომელიც ნაზი ჯანეზაშვილის განცხადებით სამოქალაქო საზოგადოებაში მაღალი ცნობადობით არ გამოირჩევა. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა აღარ მოშალოს კონტრაქტი კომპანია ფრონტერასთან და შესაძლებლობა მისცეს საქმიანობა განაგრძოს საწყისი საკონტრაქტო ტერიტორიის იმ ნაწილში, სადაც ნავთობის მოპოვება ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან მიმდინარეობდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით საუბარია ტერიტორიის დაახლოებით 1%-ზე, რადგან დაახლოებით 99% ფრონტერამს არბიტრაჟო გადაწყვეტილების თანახმად სახელმწიფოს უკვე დაუბრუნდა. სამინისტროს ოფიციალური განცხადების მიხედვით სახელმწიფოს გადაწყვეტილება განპირობებულია ძირითადად ორი მიზეზით. პირველი ის, რომ საქართველოს ის მნიშვნელოვანია ქვეყნის საინვესტიციო გარემოსთან დაკავშირებული საერთაშორისო რეპუტაცია, და მეორე ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა, რომელიც ქვეყნის უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორია, საქართველოს მთავრობისთვის ფუნდამენტური და პრინციპული საკითხიაო. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ დონეზე ფრონტერას საკითხი არ წარმოადგენს ორ ქვეყანას შორის განხილვის საგანს, ჩვენთვის ერთმნიშვნელოვნად არასასურველია ამერიკის უაღრესად მრავალფეროვან პოლიტიკურ სპექტრში ვინმეს გაუშტეს საბაბი და ეს რუტინული კომერციული დავა გამოიყენოს ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული სტრატეგიული ურთიერთობის საზიანოდო, ნათქვამია ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობამ ამერიკულ ფრონტერასთან კონტრაქტის შეწყვეტის შესახებ 2020 წლის აპრილში გამოაცხადა, ამის საფუძვლად დაასახელა საერთაშორისო არბიტრაჟის გადაწყვეტილება. მთავრობა დღესაც მოუწოდებს ფრონტერას, რომ ამ გადაწყვეტილების საჯარო ნაწილი გამოაქვეყნოს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის ფულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.